Francijas prezidents François Hollande, kurš ar Krievijas kolēģi Vladimiru Putinu personīgi tika v decembrī, cer panākt progresu Ukrainas krīzes atrisināšanā nākamnedēļ. 15. janvārī Kazahstānas galvaspilsētā paredzēta augsta līmeņa četrotnes tikšanās. Sarunās Astanā paredzēts piedalīties Ukrainas prezidentam Petro Porošenko, Krievijas prezidentam Putinam, Vācijas kanclerei Angelai Merkelei un pašam Hollandam. Hollande šodien sniedz 2 stundu garu interviju Francijas radiostacijā France Inter, kuras laikā viņam nācās atbildēt uz jautājumiem par dažādām tēmām un neizbēgami arī par Krievijas un Ukrainas konfliktu. Žurnālists Francijas prezidentam uzdeva tiešu jautājumu, ko vēlas Putins. Hollande atbilde sākās ar to, ko Krievijas prezidents nevēlas.
Putins nevēlas anektēt Ukrainas austrumus. Esmu par to drošs. Viņš man pats to teica. Tas, ko viņš vēlas būt ietekmīgs. Putins vēlas, lai Ukraina nepievienotos NATO nometnei. Viņš nevēlas, lai pie Krievijas robežām būtu militāra klātbūtne. Tas, ko mēs vēlamies no Putina, ir, lai viņš ciena Ukrainas teritoriālo vienotību. Mēs vēlamies, lai viņš vairs neatbalsta separātistus.
Hollande norādīja, ka Eiropai vajadzētu ar Putinu atstāt atvērtas komunikāciju līnijas. Tomēr Krievijas prezidentam arī jāzina, kur apstāties. Francijas prezidents piebilda, ka Putins jau samaksājis pietiekami augstu cenu par savu rīcību Ukrainas austrumos. Sankcijas pret Krieviju tika noteiktas pēc Krīmas aneksijas. Maskavai sniedzot atbalstu prokremliskajiem separātistiem Ukrainas austrumos. Hollande brīdināja, ka, ja Krievijā ir krīze, tas var kaitēt arī Eiropai. Viņš atzina, ka atbalsta sankciju atcelšanu. Bet ar vienu noteikumu.
Es domāju, ka ekonomiskās sankcijas ir jāaptur. Tās jāceļ, ja tiks panākts progress. Ja progresa nebūs, sankcijas paliks.
Cik nozīmīgs un kāds tieši progress būtu jāpanāk, Hollande gan neprecizēja. Bet viņš norādīja, ka uz Astanas sarunām nākamnedēļ dosies tikai ar vienu nosacījumu. Kad tiks panākts jauns progress. Bet ja tikšanās un sarunas notiek bez progresa, tās nav tā vērtas, piebilda Hollande. Atgādina, ka Ukrainas krīzes dēļ Parīze uz nenoteiktu laiku atcēlusi 2 karakuģu Mistral piegādi Krievijai, no kuriem viens jau ir gatavs. Ekonomiskās grūtībās nonākušajai Francijai līguma pārkāpšana var izmaksāt vairāk nekā 1 miljārdu eiro soda naudā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.